Caritas Polska distribuos 2 milionojn da kandeloj kiel ornamon de la kristnaskaj sankvesperaj tabloj. La akiritaj tiuvoje rimedoj servos por la financado de nutraĵoj, somera ripozo, stipendioj, rekapabligado kaj kuracado de infanoj. Ciui 10 grosoi pro la vendo de unuopa candelo estos destinitai por helpi infanoin en la proxima oriento, ciui suferas pro milit conflictoi. La patrono de la campanio estas Pola Radio. La sangvespera helpo campanio por infanoi estas la plei malnova campanio de Caritas Polska, creiginta en 1994. La candeloi estas distribuatai en parohoi kai Caritas centroi. La alia Christnas okaza campanio realigata de Caritas Polska kune kun la Varsovia urbo gardistaro estas iom da varmo por senheimuloi. Realigata de 5 jaroj campanio consistas en liverado de varmai manĝoj, pleidoj, ŝtrumpoj kaj dormosakoj al senheimuloj vivantaj ekster sociaj rifuĝejoj kaj tranoktejoj.